Сәлем, бұл Зере. Микрофон алдында Маншыға Саутай. Бүгінгі тақырып феминизм. Латын тілінен әйел деп аударылатын бұл ұғым әйел мен еркектің саяси, экономикалық, мәдени, жеке және әлеуметтік құқықтарының теңдігін көздейді. Феминизмнің басты идеясы қоғамның барлық саласында әйелдерге еркектермен тең мүмкіншілікті орнату. Осы күнге дейін феминистік ұйымдар тек алыс жақын шетелдерде ғана бар деп жүрген болсаңыздар, айтайын, Қазақстанда да феминистік топ бар. Осы күні Қазақстанда әйелдердің жағдайын жақсартуды мақсат ететін ұйымдар аз емес. Өткен 2015 жылы бұл тізімге Қазфем феминистік тобы қосылды. Ресми еш жерде тіркелмегенмен бір жылдан аса уақыт ішінде Қазфем белсенділері екі журнал шығарып, ара тұра ақпараттық семинарлар өткізіп келеді. Вероника Фонова Қазфем белсенділерінің бірі. Айтуынша, Қазақстанда феминизмге шоши қарайтындар көп. Дегенмен оның көздеген мақсаты әйелдер құқығының сақталуы екен.
Сейчас у нас в Казани окружено множеством стереотипов. Люди считают это обязательно против чего-то, во вред, но основная идея феминизма — это движение за права женщин и о женщинах, она пока не воспринимается.
Верониканың сөзінше, елде әйелдердің жағдайы барлық салада мүшкіл, сондықтан феминистік қозғалыс өте қажет.
В Казахстане очевиден гендерный перекос и в правительственном составе, в плане трудовой дискриминации тоже по различным источникам разница в женских и мужских зарплатах на одинаковых должностях доходит до 30%. Очень актуальна проблема бытового насилия и сексуального насилия в целом.
Бүгінде 30-ға жуық белсендісі бар Қазфем феминистік тобының жуырда арнайы журналы шықты. Журнал сатылымға емес, онлайн нұсқада. Онда жалақыдағы теңсіздік, отбасылық зорлық-зомбылық, әйелдердің ана болудағы құқығы сөз болады. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты белсенділер Алматыда арнайы шарада өткізді. Қаладағы орталық көшелердің бірінде тұрған бет жүзі көгала болған бойжеткен ары-бері өткен жүргіншілер назарын өзіне аударды. Ұйымдастырушылар бет-аузы гримнің көмегімен көгертілген қыз бейнесі өзге адамдарға қалай әсер ететінін бақылады. Қыздың қалайша мұндай күйге тап болғанын сұрап, оған көмегін ұсынған адамдарға оның жанында жүргендер бұл отбасының шаруасы, сіз араласпаңыз деп айтумен болды. Бұдан соң әлгі қыздың алдында картон қораптан тұрғызылған қабырғаға шыда, шаңырағыңды шайқалтпа, ұрады, яғни сүйет, өзің кінәлісің, некен қымбат, отбасы шаруасы деген сөздер жазылған. Бұл картон қораптар тұрмыстағы зорлық-зомбылық проблемасына деген немқұрайлықты білдіреді. Бас-аяғы 15 минутқа созылған перформанс сол жерде өткен ондаған адамның ғана назарына ілікті. Қазфем келтірген статистика бойынша Қазақстанда жыл сайын тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қаза болатын қыздар мен әйелдердің саны 500-ге дейін жетіп отыр. Наурызда жарияланған Біріккен Ұлттар ұйымының да зерттеуіне қарағанда, Қазақстанда тұрмыстағы әр 8-ші әйел үйінде зорлық-зомбылыққа ұшырайды. Бірақ отбасындағы озбырлықтың әр 50-ші оқиғасы ғана ресми органдардың назарына ілінеді. Ендігі кейіпкеріміз Жазира 25 жыл күйеуінен жәбір көріп келгеніне қарамастан ешқандай шағым айтпай өмір сүріп келеді.
Күйеуіммен бір ауылда өстік, бір ауылда тұрдық. Бір ауылда келес көшеде ол, мына көшеде мен тұратынмын. Сөйтіп 8-9 сыныптан бастап екеуміз жүрдік. СПТУ училищенің қасында тұратынбыз. Сол жерге кино келеді. Сөйтіп махаббатымыз басталды. Сосын 11-ді бітіргеннен кейін мені басып алып қашты.
Дейт Жазира. Жастық шағын еске алған келіншек көптеген жайттарды еске түсірді. Екеуі аптасына бір рет кинофильм әкеліп көрсететін кәсіптік техникалық училищенің жанында тұрған. Болашақ күйеуі Валиханмен киноға барып велосипед тепкен. Көктемде қызғалдақ теруге баратын. Жазира Алматыдағы қыздар педагогикалық институтына оқуға түскісі келген, бірақ Валихан жоспарын бұзып, жаздың тамаша бір кешінде аузына шүберек тығып, оны ескі УАЗ көлігімен алып қашқан. 19 жастағы бойжеткен ескі дәстүрге қарсы шыға алмай оның үйінде қалған. Отбасылық өмір осылай басталған. Күйеуінің де өзінің де жоғары білімі болмаған. Ата-енесі қайтыс болған соң күйеуіне құрылыста жұмыс істеуіне тура келген. Күйеуі ауылдан табылған әр жұмыстың басын бір шалып қалым жасаған. Бір жылдан кейін Жазира егіз бала босанған.
Сол үйленгеннен кейін ақ сол бірінші баламды көтергем, сөйтіп жүргенімде жолдастар келеді ғой, көзде жас бәрі қызық көріп келіп, арақ көп ішті ма, білмеймін ғой. Сол кезде мен жаңағы қайтсын енді демалайық, кішкентай бар дегеннен кейін соған ашуланды ма, білмеймін ғой. Сөйтіп қолын көтеріп, ұрып, өлес қылып. Содан басталды ғой.
Келіншегін өлімшетіп ұрып тастағаннан кейін күйеуі тіпті кешірім де сұрамаған. Бірер айдан кейін тағы қол көтеріп, бұл жолы белдікпен сабаған. Кезекті жанжалдан кейін Жазира төркініне кетпек болған, бірақ салт-дәстүр мен менталитеттен аттап, қайтып келген қыз деген жаман атқа қалғысы келмеген.
Үйге баруына барын ғой, бірақ әкемде, шешемде үлкен кісілер еді. Қазір енді оларды отынеге аттанды. Болмайды, ұят болады. Қазақы бұрынғы кездегі адамдар ғой. Қайт ауылға не дейміз, көрші ұланға не дейміз деп. Сол ұят болады, ұят болады пен үйге қайтара берді. Үйге келем, ол үйде тыныш емес ол. Тағы ұрады, соғады, әйтеуір сөйтіп міне. Өмір сүріп келатыр енді сонымен. 25 жыл болды ғой енді бірге тұрып отқанымызға.
2 жылдан кейін 3-ші бала дүниеге келген. Келесі жылы Жазира 4-ші баласын алды. 4 жылдан кейін 5-ші баласын босанған. Отбасы ара тұра түсетін тиін тебенмен лаждап күн көрген. Көп балалы ана бір кезде жалданып көршілерінің үйін тазаласа, енді бірде мектепте еден жуған. Жазираның күйеуі қазір мүлде жұмыс істемейді. Шешелеріне ұлдар қарайласады. Күйеуі ішкенін де, ұрғанын да қоймаған. Озбыр күйеуінен балалары қорғағанмен, Жазираның бойында мәңгі үрей қалып, әбден түңілген. Ол балаларым үшін өмір сүремін. Балаларымды үйлендіріп, немерелерімді бағып қағамын дейді.
Не істеймін енді мен? Бұл өмірге енді бала алып келгеннен кейін айтып отырмын ғой, жабасында айтып кеттім, 5 балам бар деп. Сол балаларым үшін енді өмір сүремін, не істеймін? Солар үшін енді талпынам, ана жерді істе жұмыс істеп, мына жердің полын жуып, ана жердің ыдысын жуып берем, біреуге бір нәрсе пісіріп берем. Жүр сөйтіп, сөйтіп міне өмір жалғасып келе жатыр ғой, сөйтіп. Балаларым үшін енді өмір сүремін, не істеймін?
Алматыдағы феминистік топ батыстағы әріптестер секілді радикалды шараларға бару ойымызда жоқ дейді. Тек әйелдердің құқығы тапталмай, отбасында зорлық-зомбылық болмай, қоғамда әйелдің орны бағаланса болғаны дейді. Осы жолда олар ақпараттық семинарлар өткізіп, әлеуметтік желіде пікір тарас ұйымдастырып, журнал шығарып жұмыс деп келеді. Дегенмен азаттыққа пікір білдірген Арман Айтжанов тұрмыстағы зорлық-зомбылық феминистердің емес, ер адамның жеке басының проблемасы деп қабылдайды.
Әйел мен еркек тең болғанның өзінде де, мейлі еркек бірінші орын болған кезінде де, бейбіт заманда бір-бірін ұрып, бір-бірін түсіріп, төмендетіп, оны әйелге қол көтеру, ол ешқандай түсінікті қоспай-ақ еркектікке жат нәрсе де. Осы феминизмді қолдайтындар, жалпыға қорғайтындар бірден адамның минустерін осымен тапқысы келеді де. Негізі бұны мүлде араластырмау керек менің ойымша. Екеуі бірдей тең болсын да, мейлі физикалық жағынан еркек мықты ма, оған көрсетіп әйелге керек емес.
Сұхбаттасымыз әргес әйелдің орны ерінен кейін деген пікірін де жасырмайды.
Егер қазақтан бастайтын болсақ, қазақтардан ұлттық салт-дәстүрімізде, әдет-ғұрпымызда, идеологиямызда, жалпы қазақ түсінігімізде бұл болмаған. Бұл кейіннен осы заң жүйесі дамып, содан кейін пайда болған дүние деп білемін өз басым. Және оны қазір қазақ қоғамына, қазақтардың тұрмыс-тіршілігіне, отбасылық жағдайларына өзім кіргенін құптамаймын негізі. Өйткені қазақтың түсінігі бойынша қаншама мақал мәселдеріміз бар. Бұған дейін ата-бабаларымыз айтып кеткен, байтал шауып байылмас деген сияқты мәселдер, мақалдар бар, халық сөздері бар. Атау сөзден аспай сөйлейтін болсақ, соны құптайтын болсақ, онда қажет емес. Өйткені екі бас бір қазанға сыймайды деген де түсінік бар. Үйде ол экономикалық жағдайға араласатын болса, оның ар жағында ақша жатыр. Ақша жүрген жерде тағы да сол түсініспеушілік пайда болады. Одан кейін барып, әрқашан біз еркекті кәдімгідей бірінші орынға қойып, қазақ өз түсінігінде, дүниетанымда отбасының отағасы, тұтқасы есептеген, соған барлық бала болсын, әйел болсын бағындырып, сондай тәрбие берген.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Зеренің кезекті хабарын тыңдадыңыздар. Тақырыбымызға қатысты айтар ой-пікірлеріңізбен міндетті түрде бөлісіңіздер. Ал мен келесі аптаға дейін өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.